la ora 7.
La microfon Ilana Giurgescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Se justifică sau nu scumpirea gazului și electricității? Începem scrierea la facultăți, ce vor să studieze tinerii, dar ce cere piața? Și cam fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! După companiile de gaz și electricitate, cere mărirea tarifelor și furnizorul de apă curentă al capitalei. Potrivit Mold Press, Apa Canal a solicitat scumpirea tarifului de la 9,19 lei la 14 lei pe metru cub încă săptămâna trecută, dar s-a aflat despre aceasta abia astăzi cu ocazia ședinței de la primărie. La sfârșitul săptămânii trecute, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pe scurt ANRE, a majorat tarifele la energia electrică furnizată de gaz natural fenosa în medie cu 36%, Red Nord și Red Nord Vest cu circa 30%, iar tarifele la gazele naturale pentru consumatori cu 15,4%. Toate companiile care au cerut scumpire au invocat ca motiv deprecierea leului moldovenesc. 38 de militari moldoveni participă în vestul Ucrainei la exerciții militare împreună cu colegii din mai multe țări NATO, inclusiv din Statele Unite, ca și din țări nemembre partenere. Exercițiile multinaționale se țin la Centrul Internațional de Menținere a Păcii Yavorov din regiunea Lviv în perioada 19 iulie-1 august, cu participarea peste 1800 de militari. Exercițiile au fost criticate de Ministerul de Externe al Rusiei, care a spus că asemenea acțiuni alimentează sentimentele revanșarde ale guvernului de la Kiev și influențează negativ eforturile de rezolvare a conflictului din estul Ucrainei. Autoritățile Moldovei au salutat eliberarea jurnalistului din regiunea transnistreană Serghei Ilcenco, închis timp de 4 luni de către regimul separatist, din motive pe care guvernul moldovean le numește politice. Într-un comunicat de presă, guvernul spune că Serghei Ilcenco și familia lui vor continua să primească tot sprijinul necesar pentru restabilirea drepturilor lezate și reabilitarea socială și psihologică de pe urma persecuțiilor la care au fost supuși. Ilcenco a fost arestat la Tiraspol la 18 martie după ce publicase pe rețele sociale postări care i-au atras acuzații de extremism și a fost pus în libertate la sfârșitul săptămânii. Fondul Monetar Internațional a spus astăzi că Grecia nu se mai află în faliment în ce privește plata creditelor, pentru că i-a plătit 2,2 miliarde de euro drept compensație pentru rate neachitate la timp. Tot astăzi în Grecia s-au redeschis băncile după o pauză de 3 săptămâni, dar unele restricții rămân în vigoare și după vacanța bancară impusă de guvern la 29 iunie pentru a evita prăbușirea sistemului bancar. Grecii pot transfera bani dintr-un cont în altul, face depuneri în bancă și plăti mai departe cu carduri bancare, dar nu vor putea retrage bani decât de la bancomate în sumă de maximum 420 de euro pe săptămână. Steagul cubanez a fost arborat astăzi pe clădirea renovată a ambasadei Cubei la Washington, marcând reluarea oficială a relațiilor diplomatice dintre Statele Unite și Cuba după mai bine de jumătate de secol. Un steag cubanez a fost amplasat și la Departamentul de Stat. Așa numita secție de interese americană de la Havana a devenit și ea de astăzi ambasadă, dar steagul american va fi ridicat acolo oficial abia la 14 august, când secretarul de stat american John Kerry are de gând să viziteze Havana.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vineri spre sâmbătă noaptea, după 17 ore de audieri și dezbateri, Agenția Națională de Reglementare în Energetică a majorat prețurile pentru electricitate și gaze. Cum era de așteptat, mulți experți, dar și mai mulți comentatori s-au întrebat, sunt și justificate scumpirile? La începutul lunii, Dirk Bouchelet, vicedirector al Secretariatului Comunității Energetice Europene, explica într-un interviu cu Europa Liberă de ce prețurile stabilite de ANRE ar trebui să reflecte costurile reale de procurare a energiei.
trebuie să se țină cont de faptul că dacă regulatorul național stabilește un tarif pentru energie electrică care nu acoperă costul acestuia, furnizorul de energie riscă să falimenteze. Prin urmare, ne referim la un alt principiu al legislației europene din domeniul energetic, care presupune reflectarea reală în tarife a costurilor energiei electrice. Noi acceptăm scutiri de tarife la energie, însă prețul stabilit de stat prin intermediul regulatorului național trebuie să reflecte costul real al energiei pentru a evita falimentarea furnizorilor, fapt care în consecință va pune în pericol asigurarea cu energie electrică a țării.
Este ceea ce a declarat Dirk Bouchelet, vicedirector al Secretariatului Comunității Energetice Europene, într-un interviu acordat la începutul acestei luni Europei Libere. Și acum la CEPAE relatează despre reacțiile de astăzi la scumpirile decise între timp de ANR.
Agenția Națională de Reglementare în Energetică a ajustat tarifele la cursul valutar și la prețul de import. Toate pierderile sau devierile financiare nu au fost incluse în tariful la energia electrică, a explicat în interviul matinal al Europei Libere directorul ANR, Sergiu Ciobanu. Dacă ar fi fost luate în calcul și devierile financiare, atunci s-ar fi ajuns la cota de 119% cerută de unul din furnizori, gaz natural Fenosa, a mai spus funcționarul.
Metodologia tarifară unică. Clar că la ajustarea tarifului se iau în calcul și o parte din devieri, dar vreau să vă spun că dacă agenția mergea la includerea acestor devieri în tarif, avem o presiune pentru consumatorul.
Experții au opinii împărțite despre noile tarife la energia electrică. Unii consideră justificate majorările, alții exagerate, dar ambele tabere susțin că ajustarea tarifelor a fost inevitabilă. Cât privește majorarea tarifului la gaze naturale, aceasta este contestată de majoritatea experților. Ei atrag atenția că ANR a acceptat majorarea de 15%, în timp ce prețurile de achiziție pe piața internațională sunt în scădere. Expertul Victor Parlico, fost director la ANR, spune că în noul tarif au fost incluse atât pierderile de gaze din sistemul de distribuție, cât și cele legate de sistemul de transport. Expertul susține că determinant în această majorare a fost amendamentul pretins nejustificat la legea gazelor naturale, adoptat anul trecut în Parlament la propunerea deputatului liberal-democrat de atunci, Simeon Furdui. Prin respectivul amendament, tranzitul de gaze a fost scos sub incidența legii, iar tariful pentru transportul de gaze a fost majorat de 16 ori. Deși în Moldova se tranzitează de 20 de ori mai mult gaz decât se consumă pe malul drept. În perioada adoptării respectivului amendament, Victor Parlekov a atenționat despre impactul negativ asupra consumatorilor finali. Directorul ANR, Sergiu Ciobanu, a confirmat în interviu Europei Libere că impactul esențial în majorarea tarifului la gaze îl are anume acest amendament.
Noi în vara trecută am dat cel puțin două vize negative la acest proiect de amendament, dar din păcate legiuitorul a luat decizia care a luat-o. Așteptăm poate și colegii noștri din Uniunea Europeană, acum să vă expunem, pentru că Parlamentul se modifice la acest amendament. Într-adevăr, un impact esențial a avut creșterea tarifului de transport.
Savanții de la Institutul de Energetică al Academiei de Științe spun că și tarifele la energia electrică nu ar fi justificate. Într-un studiu realizat în ajunul deciziei luate de ANR, savanții sugerau că tarifele la energia electrică ar fi trebuit să crească cu doar 3,8%, luând în calcul atât deprecierea leului, cât și un argument mai vechi al furnizorilor lăsat în umbră de această dată, și anume prețul mediu de procurare a gazelor naturale, care s-a micșorat. Dacă se ține cont și de alți factori, cum ar fi costul de transport, atunci majorarea ar fi trebuit să nu depășească 17%, dar nici de cum media de 35% stabilită de ANR, susțin savanții. Iată ce ne-a spus secretarul științific al Institutului de Energetică, Ilie Timofte.
Decizia a fost luată fără studiu preliminar. Audit energetic trebuie întâi să facă la toate întreprinderile. Mă rog, s-au folosit de instabilitatea statală noi, a guvernului, a parlamentului și agenții economici, mai ales aici din străinătate, Uniunea Finosă, și-au atins scop.
Majorarea tarifelor la curent și gaze va provoca un lanț de scumpiri, spun experții. Întreprinderea de panificație Franzeluța a anunțat astăzi că ar putea majora prețurile, iar întreprinderea Apă Canal a cerut ANR-ului să revadă tariful și pentru apă, cerând o majorare de 40%. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
De astăzi, 20 iulie, începe admiterea în universități. Candidații se pot înscrie la câte specialități vor, la una sau mai multe universități, dar vor primi, desigur, un singur loc de studiu. Criteriile de admitere sunt stabilite de fiecare instituție de studii superioare. Obținerea unui loc la buget sau cu plată se va face însă peste tot în ordinea descrescătoare a notelor. Anul acesta sunt circa 26.000 de locuri în total oferite în universități, dintre care doar 6.072 finanțate de stat. Tamara Greșteanu relatează.
În zi de start a admiterii în universități, am mers la Academia de Studii Economice din Capitală. La înscriere, membrii ai organizațiilor studențești și-au asumat rolul de a-i ghida și a-i orienta pe proaspeții absolvenți, mulți dintre care așa și nu au hotărât ce specialitate să aleagă. Orientative în acest sens, îmi spune unul din tinerii cu care am stat de vorbă, sunt sfaturile colegilor mai mari sau ale părinților. Totodată, spune absolventul, contează interesul personal pentru un anumit domeniu, care poate fi motivant pe tot parcursul anilor de studii.
De mic chiar visam că să fiu pe viitor să fiu un bun jurist sau un bun avocat și totuși m-am mai sfătuit cu părinții și până la urmă am luat o decizie că ori să aleg de dreptul penal sau tehnologie informaționale, că toți sunt pasionat de calculatoare.
Cât de mult contează pentru tine faptul că sunt solicitate sau nu unele profesii, meserii?
Pentru mine nu prea contează. Dacă omul iubește meseria dată, el aș continua viața mai departe. Un specialist bun, în domeniul dat, mereu va fi căutat și mereu va fi întrebat de toți.
Și în acest an, tinerii se pot înscrie concomitent la mai multe universități, având astfel o pistă de alternativă, în caz că nu sunt admiși la vreo instituție. Atunci când depun dosarul pentru concurs, cei mai mulți tineri speră la o bursă, dar nu neapărat, îmi spune una din absolvente. Chiar dacă taxa de înmatriculare se ridică la unele specialități din domeniul dreptului economiei și până la 8-10.000 de lei anual, contează perspectivele pe care le oferă o anume specialitate, spune Irina Leca.
Mai ieri mă gândeam în genere la altă facultate și m-am spus că eu chiar aș vrea să mă duc la relații economice internaționale. Într-adevăr, e ceva care e util. M-am gândit la psihologie, dar se pare că nu are așa de multe oportunități.
În școală se face orientare profesională?
Da, eu cu colegii mei făceam diferite dezbateri și comunicam ce am vrea noi să fim și făceam diferite teste, diferite sondaje.
Pentru a alege mai lesne o specialitate cu șanse sporite de angajare după absolvire, tinerii ar putea apela la barometrul anual al profesiilor, un studiu realizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Este de părere directorul instituției Ion Holban. În acest an, de pildă, sunt la mare căutare medicii, programatorii, cusătoresele, bucătarii, montatorii, inginerii și asistenții sociali. Mare parte din aceste specialități se învață însă la școlile profesionale și de meserii, ocolite însă de absolvenți, observă Ion Holban.
Țara e împânzită cu instituții superioare și tineretul sunt îndreptați asupra nivelului de studiu dat. Republica Moldova are nevoie de forță de muncă muncitorească. Ia ca ramura în construcție. Nu avem specialiști de acum calificați în cei ce țin de mânuirea mașinilor, agregatelor speciale. Chiar și în agricultură, la acele tehnologii europene. După ce în industria ușoară, confecțiilor. Aici, într-adevăr, e o lipsă de cadre.
Pentru fiecare sesiune de admitere, Ministerul Muncii întocmește un plan de înmatriculare, care, așa cum spun reprezentanții instituției, are în vedere prognozele de pe piața muncii și solicitările lunare ale agenților economici. Urmând aceste statistici, angajatorii au nevoie de forță de muncă cu studii superioare în proporție de circa 30%, cea mai mare cerere fiind pentru absolvenții școlilor de meserii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, o nouă investigație RISE despre Republica Moldova ca spălătorie de bani. Până atunci, în minutele următoare, cum ar trebui să arate viitorul guvern, o discuție cu analistul Igor Boțan. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.ro și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Continuă negocierile dintre partidele declarate pro-europene și toți cei trei lideri s-au declarat convinși că acordul de colaborare va fi gata până la sfârșitul săptămânii sau la sfârșitul lunii, dacă se pot înțelege asupra principiilor după care să împartă funcțiile și responsabilitățile în stat. Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul Igor Borțan despre cum ar trebui să arate viitorul guvern.
Un premier puternic, asta se spune că ar trebui să aibă țara. Ce înseamnă un prim-ministru puternic și cine, totuși, credeți că va ajunge în fotoliu de premier?
Este o mare iluzie că poate fi găsit un premier puternic în cadrul alianței celor trei partide care au guvernat, de fapt, țara în ultimii 6 ani de zile. Aceste partide și liderii lor, ca și oameni, pornesc de la propriile lor reflexe. Eu sunt extrem de sceptic că ei pot genera ceva nou, ceva deosebit de ceea ce a fost până acum. De aceea chiar nu contează cine va fi prim-ministru.
Ce înseamnă nu contează cine ajunge în fruntea guvernului?
Nu contează pentru că noi știm cum alcătuiesc ei acordurile de constituire a alianței. Există liderii partidelor care se întrunesc în așa zisa reuniune a liderilor și decid. Iar prim-ministru este un simplu traducător în viață a deciziilor liderilor partidelor.
Credeți că au fost partajate cele trei funcții în stat?
Eu cred că da. Nu există niciun fel de dubiu. Reflexele acestor lideri deja s-au manifestat. Dacă cineva crede că ei se pot schimba la vârsta lor de 60 de ani, de 50 de ani, este o mare iluzie.
De ce nu se încumetă ei să spună acest nume al viitorului prim-ministru?
Pentru că ei știu foarte bine că nu contează cine va fi prim-ministru. Pentru că ei mai au de răspuns la anumite întrebări legate de, așa zisă, structura noi guvernări. Dar există, știți, fabula lui Krylov. Nu contează cum aranjează ei.
Nu contează, dar lumea așteaptă să afle acest nume al viitorului șef de guvern.
A așteptat lumea și l-a văzut și pe domnul Gaburici și cu ce s-a terminat guvernarea domnului Gaburici.
Va fi un lider de partid și șef de guvern?
Eu nu știu și iarăși subliniez, nu contează cine va fi prim-ministru. Asta contează, că este triumvirat și liderii partidelor decid totul. Amintiți-vă că și domnul Filat și domnul Ghimpu au promis că negocierile vor avea loc cu prezența presei. Dumneavoastră ați văzut vreo rundă de negocieri cu prezența presei? Nu, pentru că astea sunt reflexe.
Tot atât de transparent va fi și actul guvernării ca și aceste negocieri?
Absolut corect. Un viitor prim-ministru va trebui să promoveze o politică de austeritate. Un viitor prim-ministru va trebui să ia decizii foarte, foarte grele, dificile și așa mai departe.
Va trebui să reducă cheltuielile bugetare, se va tăia din salarii.
Exact.
Tocmai când tarifele la energie, la gaze cresc, moneda națională se devalorizează.
Stați să nu sărim peste punți. La electricitate, la gaze, la carburanți, la apă, după care vine tot lanțul de produse de primă necesitate, produse alimentare și servicii și așa mai departe. Aveți dreptate, ei au anunțat sechestrul cheltuielilor bugetare, deci dezvoltare nu va mai fi. De aceea, în această situație, să vorbești despre un prim-ministru puternic, mie mi se pare un nonsens.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă. Interviul integral cu Igor Boțan, interviul în care el critică și electoratul, nu numai pe politicieni. Interviul acesta îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce au făcut astăzi scos la băncile care s-au redeschis după o pauză de 3 săptămâni. Dar unele restricții rămân în vigoare. Băncile grecești au fost închise pentru a se evita prăbușirea sistemului bancar pe fundalul unei crize acute în relația guvernului grec cu creditorii. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Închiderea băncilor a fost semnul cel mai vizibil al crizei, care a adus Grecia în pragul eliminării din zona euro luna aceasta, cu potențiale urmări negative pentru întregul proiect al monedei europene unice. Condițiile în care băncile s-au redeschis arată că această criză de credibilitate a Greciei, cum au numit-o creditorii, nu a trecut de tot. Grecii pot transfera bani dintr-un cont în altul, face depuneri în bănci și plăti mai departe cu carduri bancare, dar nu vor putea retrage bani decât de la bancomate, în sumă de maxim 420 de euro pe săptămână. De asemenea, nu sunt permise transferurile de bani în străinătate. Această situație nu poate fi descrisă ca o viață normală, a spus cancelara Germaniei, Angela Merkel, a cărei țară este principalul creditor al Greciei. Ea a pledat pentru negocieri expeditive asupra noului pachet de ajutoare pentru Grecia în mărime de 86 de miliarde de euro. Negocierile sunt posibile datorită pachetului aspru de reforme adoptat de Parlamentul de la Atena miercuri, la cererea premierului de stânga Alexis Tsipras. Măsurile, incluzând reforma pensiilor și majorarea taxei pe valoare adăugată în unele domenii, au fost adoptate la puțin peste o săptămână după ce grecii se pronunțaseră covârșitor împotriva austerității la un referendum organizat tot de Tsipras. Astăzi, la filialele bancare din centrul Atenei, grecii care suferă de vreme îndelungată din cauza crizei financiare au format cozi pentru a-și rezolva pe cât posibil problemele înghețate din cauza vacanței bancare de 3 săptămâni. Acum este puțin mai bine. Slavă Domnului că nu ne-am pomenit iar cu drahme în loc de euro, a spus agenției Reuters o pensionară de 62 de ani, Maria Papadopoulou. Săptămâna trecută n-am putut. Ceea ce se întâmplă este foarte obositor pentru oameni în vârstă ca mine, spune pensionara. Bancherii spun că ieșirea din vacanța bancară poate fi însoțită de dificultăți minore, cum ar fi cozile la bănci, în primele zile, dar nu așteaptă perturbații serioase. Asemenea, perturbații pot continua însă în sânul partidului Syriza, al premierului Tsipras. Miercuri este așteptat un nou vot al Parlamentului pentru un nou set de reforme, inclusiv în domeniul bancar și cel al justiției, iar multora le este greu să le accepte.
A fost Alexandru Ftote cu o relatare a agenției Reuters. În Grecia sunt acum ceva peste 10.000 de moldoveni, iar Natalia Sergeiva a stat de vorbă cu Svetlana Lisagor Verghis, președinta Uniunii de Prietenie Moldo-Elena, care se află ca să afle cum resimt criza moldovenii din Grecia și ce crede despre ultimul program de salvare.
Regulamentul nou de funcționare a băncilor nu prevede schimbări esențiale, deoarece restricțiile controlului de capital încă rămân în vigoare, spune Svetlana Lisagor Verghis.
Oamenii încă sunt rezervați în ceea ce privește funcționarea băncilor, pentru că ei nu sunt siguri că banii lor care sunt depozitați sunt în siguranță. Și de aia lumea încă mai este în panică, pentru că guvernul Tsipras rămâne să-și restabilească fiabilitatea atât în relațiile externe cu partenerii săi, cât și credibilitatea cu cetățenii.
Președinta Asociației Moldo-Elene consideră că miercuri guvernul Tsipras urmează să treacă un alt test dificil. În legislativul de la Atena urmează să fie votat acordul de la Bruxelles, care prevede continuarea reformelor în justiție și în domeniul bancar. Conform datelor oficiale pentru 2014, în Grecia sunt înregistrați circa 18.000 de persoane cu cetățenia Republicii Moldova, însă acum numărul a coborât până la aproximativ 12.000 de oameni. Svetlana Lisagor Verghis spune că în ultimii ani s-a observat un val de reîntoarcere în Republica Moldova sau de emigrare din Grecia pentru a găsi un loc de muncă mai stabil și mai bine plătit în alte țări. Moldovenii aleg în special Germania, Elveția și Canada, adaugă aceasta.
Situația a fost foarte critică. Chiar pot să spun că a fost o presiune economică, pentru că oamenii, neavând sursele necesare pentru a-și face un program economic săptămânal, a fost foarte, foarte sufocat. Oamenii nu cheltuiau, nu-și procurau doar strictul necesar, și când vorbim de strictul necesar, am în vedere doar medicamentele și produsele alimentare. Atât grecii cât și moldovenii trăim sub același soare în țara asta, nu avem careva privilegii. Respectiv și moldovenii au fost afectați de această criză economică care este în Grecia.
Fostul ministru elen al finanțelor Yanis Varoufakis, care și-a dat demisia la începutul lunii, a declarat recent afirmând într-un interviu pentru BBC că nu crede în succesul reformelor impuse de creditorii Greciei și consideră că acest program va rămâne în istorie ca cel mai mare dezastru de management macroeconomic. Nici grecii nu se grăbesc să respire ușurat și rămân suspecți la schimbări, afirmă Svetlana Lisagor-Vergis.
Moldovenii, în special, să vă spun că sunt mai realiști și mai puțin sentimentali în ceea ce privește situația din Grecia. Sunt mai căliți la aceste probleme și noi, moldovenii, suntem siguri că țara va ieși din acest impas. Știți, așa, în discuțiile noastre în grupurile de moldoveni, de multe ori spuneam că, uite, nu este corect din partea Greciei ca să nu recunoască această datorie de 320 de miliarde. Da, este o datorie odioasă, dar nici de cum ilegală.
Președinta Asociației Moldo-Elene a concluzionat că locuitorii peninsulei speră ca noii miniștri din componența guvernului Tsipras, remaniat sâmbătă, să continue o politică pro-europeană și pro-euro. Oamenii și-au pierdut încrederea în sistemul politic elen, dar există o simpatie față de domnul Tsipras, spune Svetlana Lisagor-Vergis. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Calaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Unul dintre pilonii școlii de la Târgoviște, romancierul Radu Petrescu, este și autorul unui monumental jurnal pe care l-a ținut până în ultima zi. Publicat fragmentar de-a lungul vieții, iată-l înfățișându-se în premieră ca text integral, reconstituit, reasamblat, restaurat în splendida copleșitoarea sa masivitate. Editura Paralela 45-2014, grație strădanilor Adele Petrescu, văduva scriitorului și însoțit de o prefață semnată de criticul Ion Bogdan Lefter. Peste 1000 de pagini, format A4 de jurnal, pe două coloane, acoperind perioada din 16 ianuarie 1946 până în 30 ianuarie 1982, din care voi cita pe sărite pasajele care m-au copleșit. O carte de literatură este un jurnal în realitate al duratei noastre inefabile. Sau această frază cu valoare de credo. Cred că arta e o eliberare, dar nu de neguri, ci de lumini. Sau premonitoriu, gust moartea când am încheiat pagini de care sunt mulțumit. Când ritmurile care trebuiau exprimate s-au exprimat. Atunci e un sentiment mare de curățenie, de liniște, etc., etc. Dar cel mai mult mă încântă această notă din perioada când Radu Petrescu era tânăr profesor de român într-un sat din județul Bistrița. Dimineața ieșim din fundul curții pe dealuri către o pădure roșie, de unde vedem împrejur un ținut fără margini, văi și dealuri lungi, sate. Ce beție! Și apoi gândul că undeva, într-un loc pe care orizontul ascunde, se află o bibliotecă, un paladi ale mele. Ca să văd, la capătul unei atât de mari depărtări, camera mea din București, trebuie să înghit cu ochii tot spațiul care ne desparte, 500 de kilometri grozav de încărcați, să inventez pas cu pas, în bucătură cu bucătură, un sublim poem interminabil. Altfel spus, intelectual din el nu se dezminte nici într-un peisaj ce i-a inspirat lui Blaga teoria spațiului mioritic. Și această frază, cu referire la Iliada, dar care se potrivește perfect și jurnalului. O carte cu muchie, cu muchie ca un cub de marmură, un cub greu, cu muchiile precise. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Vă prezentăm o nouă ediție a publicației Ia.md.
În această săptămână pe Ia.md vă așteaptă foarte multe informații utile, interesante, nu doar pentru femei, dar și pentru bărbați, dar și interviuri cu oameni inediți și care sunt veniți să vă inspire și pe voi să faceți lucruri frumoase. Istoria unei moldovence numită Olga Taban Abrol, o aflați chiar de la știrile de top. Ea a fost mireasă în India și are foarte multe să ne povestească. Ce a pățit un actor moldovean aflat la Moscova, aflat de la secțiunea Actualitate. Ce experimente mai fac personale, dar și de carieră, vedetele de la noi, de cine se despart și ce împart, aflați tot pe IAVD. Femei celebre, dar și mai puțin populare, prin viralitate pe internet și influențează trendurile internaționale atât în modă cât și în alimentația femeilor. Aflăm ce tratează aspirina, de ce suntem diferiți bărbații și femeile și cum, pe timp de canicula asta infernală, să mai deschidem o sticlă cu bere. Toate le aflăm din revista Ia.md.
Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giorgescu, prezentatoarea acestei ediții, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.